La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă spun din nou, bun venit la poalele Pomului Vieții, în fața Cuvântului lui Dumnezeu, acolo unde Mântuitorul Hristos, Dumnezeu, ne-a lăsat cuvântul său, acest cuvânt care vine din altă parte, pe care nu-l putem descoperi prin procedeele noastre de cunoaștere umană. Aceste descoperiri pe care Dumnezeu ni le-a făcut și le-a lăsat scrise prin profeții săi în Cuvântul Sfânt, în așa fel încât noi să putem înțelege scopul vieții noastre, sensul vieții noastre și să găsim în sfârșit mântuirea pe care Hristos ne-a oferit-o. Cu această ocazie aș vrea să vorbim împreună despre judecata lui Dumnezeu și îmi doresc să vă provoc gândind împreună un argument pe care întotdeauna îl avem atunci când ne gândim la modul în care Dumnezeu îi va pedepsi pe cei care nu vor fi mântuiți. Dreptatea pe care noi o înțelegem este de multe ori coborâtă la nivelul nostru uman de a percepe modul în care Dumnezeu face dreptate. Și pe baza anumitor pasaje din Scriptură, noi mergem mai departe și dăm o interpretare a celor versete care așează dreptatea ca să pice bine pentru noi, pentru mintea noastră limitată. Aș vrea în această ocazie să analizăm unul din aspectele acestei judecăți ale lui Dumnezeu și să vedem dacă ea stă în picioare la o analiză mai amănunțită și confruntată cu câteva pasaje din Scriptură. Pentru început, aduc înaintea dumneavoastră mai multe versete, 4 dintre ele, care vorbesc despre modul în care Dumnezeu va răsplăti la judecata sa. Dacă, dintr-o simplă curiozitate, veți da o căutare în Scriptură după judecat după fapte, veți descoperi mai multe versete. Dintre versetele acestea am ales 4 pe care să le aduc înaintea dumneavoastră cu această ocazie. Primul dintre ele este Isaia 59, versetul 18. Citim, el va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Al doilea verset pe care aș vrea să-l deschidem, să-l citim în această ocazie, este Ieremia 50 cu 29. Chemați împotriva Babilonului pe arcași, voi toți care încordați arcul, tăbărâți în jurul lui ca nimeni să nu scape. Răsplătiți-i după faptele lui. Faceți-i întocmai cum a făcut și el. Această sintagmă, faceți-i întocmai cum a făcut și el, este ideea centrală a discuției pe care o avem cu ocazia aceasta. Căci s-a semețit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel. La fel, aceeași idee apare și în prima epistolă a Apostolului Petru, capitolul 1, versetul 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Și ultimul verset pe care l-am ales eu, ele sunt mult mai multe, se găsește în Obadia, capitolul 1, versetul 15. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Mă interesează în această ocazie să punem un pic sub lupa rațiunii această sintagmă. Cum ai făcut, așa ți se va face. Cum ai greșit, așa ți se va plăti. Suferința pe care ai provocat-o îți va fi și ție provocată. Am găsit expusă undeva, într-una din revistele noastre, această perspectivă și aș vrea să-i dau citire pentru ca apoi să îi punem întrebări. Am auzit adesea spunându-se, citesc această perspectivă, că toate păcatele sunt la fel. Este adevărat, dacă nu te pocăiești, rămâi pierdut, indiferent de mărimea păcatului. Dar un mare păcătos pocăit este nevinovat, în timp ce un mic păcătos nepocăit este pierdut dacă nu se pocăiește. Dar nici cei pierduți nu vor suferi toți la fel. Fiecăruia îi se va plăti după faptele lui, atât în calitate, cât și în măsură. Plata va fi diferită și după gradul de cunoștință, libertate și responsabilitate. Vor fi unii care, deși păcătoși, vor pieri fără lege, Roman 2:12, adică fără a mai fi pedepsiți după lege, deoarece au fost și foarte dezavantajați pe lângă faptul că au suferit destul în viață. Ideea centrală pe care aș vrea să o analizăm este că la sfârșit, în momentul în care Dumnezeu va face dreptate, și vorbim aici în mod special de dreptatea executivă, Dumnezeu va plăti fiecăruia după faptele pe care le-a făcut, după suferința pe care a provocat-o, și există echilibrul acesta pe care Dumnezeu îl va realiza la final pentru ca dreptatea să iasă încununată cu bine. Și aparent, omenește vorbind, ideea acestui echilibru este cât se poate de normal. Dreptatea pentru noi înseamnă ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Principiul acesta vechi testamentar este destul de drept și judecându-l la prima vedere, este normal ca un om care, pornit din mânie, din răzbunare, lovind pe aproapele lui și scoțându-i un ochi, să fie pedepsit prin aceeași suferință pe care a provocat-o. Să îi se scoată la rândul lui un ochi. A lovit și a scos un dinte, să îi se scoată un dinte. A produs un accident prin care cineva și-a pierdut o mână, să îi se taie și lui o mână. Echilibrul acesta între faptă și pedeapsă ni se pare logic, ni se pare drept și ni se pare corect. Aș vrea însă să intrăm puțin și să analizăm, să vedem dacă echilibrul acesta poate să funcționeze în lumina rațiunii și apoi în lumina câtorva versete din Sfânta Scriptură. Nu am pretenția că modul în care eu gândesc ideea dreptății lui Dumnezeu este modul corect. Îmi dau seama că suntem oameni și avem deficiențele noastre de raționalizare. De aceea aduc înaintea dumneavoastră aceste propuneri de discuție și de analiză. Prima nemulțumire pe care o am față de un echilibru de felul acesta este finalul pe care o dreptate în felul acesta pusă în practică este adusă la îndeplinire. La ce mă refer? Dacă fiecare om, să zicem, ajuns la judecată, își plătește prin suferință toată suferința pe care a provocat-o la rândul lui, și dacă pentru un ochi pe care l-am scos din răutate, l-am făcut pe aproapele meu să rămână fără un ochi, iar eu plătesc la rândul meu trăind fără un ochi câtă vreme aproapele meu a trăit fără ochi, dacă mi se amputează și mie piciorul, la fel cum a fost nevoie să îi se amputeze piciorul celui căruia i-am provocat suferință și așa mai departe. Dacă la final toată suferința pe care am provocat-o o trăiesc și eu pe pielea mea, înseamnă că plata pentru toate nelegiuirile, pentru toate greșelile, pentru toate păcatele pe care le-am făcut, este realizată de așezarea lor asupra mea. De aceea, în final, după ce toți oamenii vor fi plătit la miligram toate greșelile pe care le-au făcut față de alții, ar trebui să fie și ei mântuiți. Dacă la final de tot nu va mai rămâne nimic pentru care omul să nu fi plătit, prin simplul fapt că nu mai rămâne nimic pentru care omul respectiv să fie condamnat, el trebuie să fie achitat. Astfel, echilibrul acesta, pe care îl considerăm a fi logic, a fi normal, prin simplul fapt că plătește suferința provocată, ar trebui să mântuiască pe toți cei care plătesc prin suferința lor toate greșelile pe care le-au făcut. Și mântuirea, dacă vreți, ar fi în felul acesta restabilirea echilibrului. Iar dobândirea sau pierderea mântuirii este făcută în funcție de echilibrul acesta al plății datoriilor. Cum ai făcut, așa ți se va face. Și după ce ți s-a făcut și se va termina a ți se face așa cum ai făcut altora, logic ar fi ca toți aceștia care au plătit să fie mântuiți. Însă lucrul acesta nu se întâmplă. Vor fi oameni care nu vor fi mântuiți. Vor fi oameni care se vor pierde pentru totdeauna. De aceea echilibrul acesta mi se pare destul de irațional. Omului se produce și se așează asupra lui toată durerea pe care a provocat-o și la final, după ce plătește pentru tot ce a făcut, îi se adaugă în plus moartea veșnică, pierderea pentru totdeauna. Dintr-o dată echilibrul se strică. Pe lângă faptul că a suferit tot ceea ce a produs altora, în plus suferă și moartea veșnică. De aceea, ideea aceasta a dreptății prin stabilirea unui echilibru între bun și rău, între cum ai făcut, așa ți se va face, pentru motivul acesta nu prea stă în picioare. Al doilea motiv pentru care mi se pare că echilibrul acesta nu este foarte realist este faptul că unii oameni au greșit cu mult mai mult decât ar putea să plătească vreodată. Și ca să înțelegem lucrul acesta, iau un caz extrem. Să ne gândim la Hitler. El a produs moartea 6 milioane de evrei, 1,5 milioane de țigani, 7,5 milioane de victime. Vă provoc să facem un calcul împreună. 7,500,000 de oameni, de victime omorâte și să punem în dreptul fiecarei victime doar, să zicem, 30 de zile de înfometare. Știți că evreii erau luați de prin toate colțurile Europei, unde Hitler avea influență, erau urcați în trenurile de vite, aduși în lagărele de concentrare, acolo erau puși la muncă, sufereau de foame, de tot felul de frig, de tot felul de lucruri și în final, când se apropiau epuizați de toată energia trupească, când nu mai erau buni de nimic, nici de muncă, nici de absolut nimic, erau înghesuiți în camerele de gazare și omorâți prin asfixiere. Nu calculăm decât foamea pe care Hitler, prin porunca pe care el l-a dat-o, a cauzat-o acestor 7,500,000 de oameni. Să punem în dreptul fiecăruia 30 de zile de foame. Încă o dată, calculăm doar foamea, nu calculăm frigul, nu calculăm asfixierea propriu-zisă, nu calculăm timpul petrecut în camerele de gazare și restul suferinței pe care a provocat-o un astfel de eveniment. Calculăm doar foamea. 30 de zile pentru fiecare dintre cei căzuți ca victima acestui tiran. 7.500.000 înmulțit cu 30 de zile pentru fiecare ne dă 225 de milioane de zile de înfometare. Ar trebui să sufere Hitler doar pentru foamea pe care a provocat-o acestor oameni. Ca să înțelegem mai bine cât înseamnă lucrul acesta, împărțim 225 de milioane de zile la 365 ca să vedem câți ani ar trebui să trăiască Hitler în foame. Și ne dă 616.438 de ani. Doar ca să-și ispășească foamea pe care a provocat-o acestor victime ale sale, Hitler ar trebui să trăiască, fără să mănânce, 616.438 de ani. Nu doar că un om nu poate să trăiască atât de mult, dar un om nu poate să trăiască înfometat atât de mult. Și iată cum unii oameni au greșit mai mult decât vor putea vreodată să sufere. Au produs suferință mai multă decât natura umană va fi vreodată capabilă să suporte. Și atunci mă întreb cum ar putea fi echilibrată suferința în dreptul acestui tiran. Cum să îi se facă lui Hitler la fel cum a făcut când trupul lui nu va putea suporta vreodată o asemenea intensitate de suferință și de durere? Un răspuns ar fi: Dumnezeu va trebui să-l țină în viață pe Hitler cel puțin 600.000 de ani ca să sufere de foame. Adică nu-i va da nimic să mănânce, dar îl va ține în viață ca să se părpălească acolo 600.000 de ani doar pentru foamea pe care a provocat-o. Încă o dată, neluând în calcul asfixierea, neluând în calcul toate celelalte suferințe pe care le-a produs. Un Dumnezeu care intervine și ține în viață un om doar pentru ca să-l facă să sufere este însăși definiția iadului pe care cei mai mulți dintre noi nu o acceptăm. Iată al doilea punct pe care cumva distruge ideea acestui echilibru, că în final fiecare vor primi așa cum au făcut. Al treilea lucru este un verset din Scriptură. Roman 6:23 citim că plata păcatului este moartea. Și când vorbim despre moarte, vorbim despre moartea a doua, căci doar moartea a doua este numită moarte. Moartea aceasta biologică și consecința a sfârșirii, a epuizării sistemelor de întreținere a vieții trupești, este numită în Scriptură somn. Deci plata păcatului este moartea. Judecând după versetul acesta, dacă ai păcătuit odată, pentru ca să plătești păcatul pe care l-ai făcut, trebuie să mori veșnic. Dacă ai păcătuit de două ori, deja al doilea păcat nu mai ai cu ce să-l plătești, că ai murit veșnic pentru primul, pentru al doilea nu mai poți plăti. Și iată cum de la al doilea păcat încolo rămâne o datorie față de dreptate pe care tu ca om, conform acestui verset, nu o poți achita. Și dacă ne-am dori să aplicăm dreptatea și fiecare să plătească pentru păcatele lui, orice om de pe pământul acesta nu va putea să plătească decât pentru un singur păcat. Și datorită acestui lucru, catastivul nostru cu greșeli va rămâne întotdeauna neachitat. Și al patrulea motiv pentru care cred că ideea aceasta a echilibrului nu este tocmai cea mai potrivită interpretare a pasajelor despre care vorbim și pe care le-am citit împreună, este versetul din 1 Ioan 2:2. Vorbind despre Mântuitorul Hristos, Apostolul Ioan ne spune că Mântuitorul este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Adică, toate păcatele acelea care rămân nepedepsite pentru că oamenii nu pot să fie pedepsiți pentru mai mult de un păcat, sunt plătite de Domnul Iisus Hristos. De fapt, toate păcatele făcute vreodată, în afară de unul singur, toate păcatele celor nemântuiți, sunt plătite tot de Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi plătite toate, atunci toți ar trebui să fie mântuiți. Însă vor fi oameni care vor spune, nu, eu nu vreau să se facă plata în dreptul meu. Și pentru acest refuz al acceptării jertfei Domnului Iisus Hristos, al acceptării lui Iisus Hristos, care este viața veșnică, cei pierduți vor plăti doar pentru acest păcat. Pentru restul, Mântuitorul a plătit deja. Echilibrul acesta este făcut și este cerut de legea lui Dumnezeu, dar el nu va putea fi achitat de către oameni. Pentru a împlini toate acele versete care vorbesc despre judecată după fapte, cum ai făcut, așa ți se va face, chiar și în dreptul celor pierduți, este nevoie de substituirea Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, toți oamenii care se vor pierde au deja achitată toată datoria păcatelor pe care le-au înfăptuit vreodată. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să întindă mâna și să-l accepte pe Iisus Hristos ca plată de răscumpărare, ca preț de răscumpărare pentru toate acele greșeli. Pentru simplul fapt că refuză acest lucru, ei vor trebui să moară veșnic. Iar această moarte veșnică plătește în dreptul lor, de fapt, doar refuzul. Restul tuturor păcatelor au fost deja achitate de Domnul Iisus Hristos pe cruce. Întorcându-ne acum înapoi și gândindu-ne la viața noastră, din perspectiva aceasta, noi stăm cam în felul următor. Din momentul în care devenim conștienți de locul nostru în lume și de legea morală care ne cere un anumit comportament, și după ce am înfăptuit primul păcat, din punct de vedere al legii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ar trebui să dispărem. Adam trebuia să moară de la prima încălcare a legii lui Dumnezeu. Eva la fel. Tot timpul pe care li s-a mai îngăduit să-l trăiască de la acea abatere și până la finalul vieții lor, și toate păcatele pe care au continuat să le facă de la momentul acela și până la finalitatea vieții lor, sunt de fapt păcate făcute pe credit. Și tot timpul pe care l-au primit ca să-l trăiască este un timp primit din împrumut. Niciunul n-ar mai trebui să trăiască odată ce a făcut un păcat. Nimeni. În felul acesta, descoperim de fapt că această respirație care ne este îngăduită acum, în timp ce mă ascultați și în timp ce vă vorbesc, este o respirație pe care nu o merităm. Viața, momentul acesta, clipa aceasta, secunda, ora, ziua aceasta pe care o trăim, este o zi, o oră, o clipă pe care n-ar trebui să o trăim. Dreptatea lui Dumnezeu ar fi trebuit
să ne aducă la inexistență cu mult timp în urmă. Încă de la primul păcat pe care l-am făcut. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat deoarece Mântuitorul Hristos pe cruce a plătit pentru toate păcatele noastre. Și nu doar pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Așa cred că se restabilește, de fapt, echilibrul acesta despre care Scriptura vorbește. Cel care l-a restabilit este Domnul Iisus Hristos prin chinul pe care l-a suportat pe cruce. El a murit de moartea a doua. A purtat păcatele noastre, pedepsele noastre, iar noi trăim un timp împrumutat. N-am putea niciodată să plătim suferința pe care am provocat-o celor din jurul nostru. Dar Hristos poate și-a plătit-o deja. Să îmbrățișăm jertfa și prețul răscumpărării oferit de El fiecăruia dintre noi. Amin.